Vasaras nometnes ir ļoti svarīgas gan bērniem, gan vecākiem. Šogad jau vairākus mēnešus valda neziņa par to, vai tās varēs notikt. Latvijas radio izveidoja aptauju vecākiem, kurā piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku. 30% vecāku arī šajā vasarā ir gatavi bērnus sūtīt uz nometnēm. Laumas Bilānes Jurģeles 12 gadus vecais dēls tajās piedalās jau vairākus gadus. Viņa stāsta, ka vasaras nometnes ir lieliska iespēja bērnam gūt jaunas zināšanas un socializēties.
Tā kā šīs nometnes ir arī veids, kā bērniem pabūt prom no vecākiem, tas ir viena lieta, otra lieta ir tas, ka citā vidē, un katram tās nometnes jau ir nu, tā kā sadalīts pa sfērām, un katram ir tā sava interesējošā sfēra, un tajā sfērā, kur viņš tur ir, viņš var tiešām apgūt kaut ko padzināt vai uzzināt ko jaunu, un šie divi mēneši Covid laikā pavadītie mājās, es ticu, ka ne tikai es to saku, bet arī daudz ģimenes var teikt, ka ir viens no otra noguruši un ir laiks mazliet vienam no otra atpūsties.
Lauma piebilst, ka viņas prāt risks inficēties nometnē ir mazāks nekā lielveikalā, jo rīkotājiem ir jāievēro stingras drošības prasības. Tam piekrīt arī portāla e-nometnes vadītāja Ilze Zvaune. Viņa stāsta, ka pieprasījums pēc nometnēm ir liels katru gadu, arī šogad. Vasaras nometnes reizēm nokomplektē grupas jau februārī. Šobrīd rīkotāji un dalībnieki ar nepacietību gaida valdības lēmumu par atļauju tās rīkot jau jūnijā, stāsta Zvaune.
Protams, gan vecākiem, gan nometņu rīkotājiem ir jāsaprot, ko sev līdz nes šī atļauja un kādas prasības katrai no iesaistītajām pusēm būs jāizpilda. Būsim atklāti, dažreiz lietas, kas skaidrs izskatās uz papīra, ir neiespējami izpildīt dzīvēt. Turklāt katrai prasībai ir sava cena, un tas nozīmē, var ietekmēt nometnes izmaksas. Taču būsim reāli, nav iespējams parīkot bērnu nometni, kurā tiktu ievērot dalībnieku distancēšanās 2 metri. Turklāt šādi tiek zaudēta nometnes jēga un mērķis tā socializācija.
Ir apkopotas nometņu rīkotāju rekomendācijas, kā šogad rīkot drošu pasākumu, kas nezaudētu savu jēgu. Pirmkārt, vecākiem būtu jāsniedz dienas nometnes rīkotājiem apliecinājums par bērna veselības stāvokli. Savukārt diennakts nometņu rīkotājiem jāizsniedz ārsta izziņa. Otrkārt, būtu jāatļau šajos pasākumos pulcēties līdz 45 bērniem bez distances ievērošanas. Treškārt, valdībai lēmums būtu jāpieņem nekavējoties. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Veselības ministriju un Valsts izglītības satura centru strādā pie ieteikumiem nometņu darbības atjaunošanai. Turpina centra vadītājs Guntars Catlaks.
Ir pilnīgi skaidrs, ka nometņu darbs ir jāatjauno vasaras sezonā, un visticamāk tas notiks jūnijā, bet es nevaru šobrīd precīzi komentēt ne datumu, ne arī konkrētā, kāda būs šie nosacījumi. Skaidrs, ka nometnes būs jāreģistrē un jāievēro visi saistošie noteikumi. Noteikti būs vēl detalizētāk un precīzāki ieteikumi par to, kā tieši ir jāievēro drošības nosacījumi.
Par to, vai iespējams ievērot 2 metru distanci bērnu nometnēs, Guntars Catlaks pagaidām komentāru nesniedz, jo par to vēl lems eksperti. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.